Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar günnöligimizden liýärsiňiz. Eferde siz bilen men ýogşan Anny Gurban. Türkmen paýtagtyndan dorlaryň Garabagdaky narhlarynyň 7 manat 40 tengeden hem geçip 8 manada golaýlanyny barada habarlar gelip goýýar. Sol wagtda Abbasa dorlarynyň manadyň garşysyndaky resmi kursy öňkülügüne galýar. Türkmenistanly dorlaryň Garabagdaky narhlary indi 10 aý içinde wagt däri ýokarlanýar. Yönü bir okorlanma garasallık bayramçılığının 25 yıllığının öngü sirasında xas saltlaştı ve yurdun adarlarına karitların bakasının hem gommatlamağını görnötüyün tähir yetirt deyip adatlığı oğuşayan havarlarda idiler. Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın odalıkı başlığı Hudayverdi Oralov, Türkmenistan'ın 1991 yıllaki yurt garasallığına eserin beylek respublikalarının dengestirilenine aktisat taydan ingir güyüşlü respublikaların biri olup girenliğine aydiyar. Oralov Türkmenistan iqtisadda aýdan iki gözi hem görmeýän sürjüýiniň sürýän maşinine deňeýär we ýurdun geçen 25 ýylda ösmän ýyl-ýyldan pesel çönlügini aýdýar. Onuň pikirçe bugünkü agyr ýagdaýa gelinmeginiň esas sebäbi hakyky hökümet hasap getiriýiniň bolmazlygy bilen bagly.
Hakyky hökümet dolanyşyk sistemi bar ýerde de bar. Büdjet düzülýär, o geljek pullar, sowuljak pullar hemmesi hasap getiriýär. Näme ýetjek, näme ýetmejek hemmesi ýeşe köşörde gorkuzlyýar.
Sinçiler Türkmenistanyň dollar problemalaryny neft gazynyň bahasynyň arzanlamagy, Orsiýetiň türkmen gazyny almak besetmegi, Hitaýa satylan gazyny bolsa, diňe Pekinden alynan karz pullaryň hasabyna gidýändigi galy berse-de, ýurdun bazar iqtisadiýetine geçmegi ýa-da çekenligi bilen baglanşdyrýarlar. Azatlyk we Azat Ýewropa Radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panner-iň pikirçe, Türkmenistan gazyň bahasy arzanlanynyň we ýurda gelýän altyn pulyň möçüri azalan Ondan soň hem edýän ul çykdyjylaryny, guryan gymmat baha guruluşlaryny azaltmady.
So they've been spending money freely, and even though the amount of hard currency they're bringing in has decreased, they haven't decreased their spending on these other projects, so they got a lot less money.
Panier Türkmenistan bir taraftan dollar el yeterliligini çäklendirip, ikinci taraftan yurdu açmaktan, adat bazar jemgyýetine ýol bermekden ýüregirmek bilen özüni şuňky ýagdaýa alyp geldi diýär. Iqtisadçy Oralovyň pikirçe Türkmenistanyň büdjet turuwaşdan formal kagyz ýüzünde akylat bolup galdygy göz öňünde tutulmadyk 2-3 milliard dollarlyk proýektleri prezidentiň gol çekmegi bilen uly möçberde pul goýberilip gelindi.
Türkmenistanda jinayetçiler doğru kafin dep şeyan kinyanı geliyeler, oşon bulup gol çekişiyeler, hakiki yurt bosa onlar yerde bolmuldar.
Satçı Oralov Türkmenistan'ın iqtisadiyyatında hasap kesip işinin Sapar Murat Niyazov'un prezidentlik eden yıllarını ikinci, üçüncü oruna süyüşürlüğüne delil getirip, masal üçün şol yıllar Korunmak Ministerliğinin hasabındaki yaraqların bakasının yeni bir toporda adın hasaptan taşarda saklananlığını, gizliyinlik, yapıklık sebepli hiç sadi anık bilip olmayanlığına ediyar.
Bir saatin içinde ayıp bolacak da yine şu Orsiyet, Kazakistan ya da yeni paparanız ne açı ne mi yesiye ne var ne mi yok deyip. Yönü Türkmenistan boyunca da ya Demirgazı Kore'ye var Türkmenistan var. Onlar yurtları boyunca o zatları ayıp olmuyor da hemmesi gizleniyor.
Türkmenistan Merkez Bankının odalıkı başlığı Oralov'un tasdiklamagyna görä yurtda dollaryň erkin sowdasyny çäklendirmek we zor bilen resmi kurs saklamak çäreleri diňe dollara ygtyýarly bolan adamlaryň has köp ogurluk etmegine ýol açýar. Şol ruhatda yurtda dollar gatlygynyň döremegi saglyk idaralaryna taşary yurtlardan getirilýän dermanlaryň käwirinin gutarmagyny, netijede käwir analizleriň edilmezligine getirýär diýen maglumat kem bar. Ýöne maglumaty resmi çeşmeler arkaly tasdiklamak başartmady.